أب أمريكا زقومة محزنتاوي ركب إثيوبيان إيرتران شلمات كمستقبل أفليتو بترى سلطان دكتور دانيال تخلعبن أتوى فرادي نقاشن أزراري بولا دالوا مدب حزب مس حزبي بدكتور دانيال ليجمر
هو زين تاي بمشاراتوس ناي سانوزي خدمة مير ولي مخانتبا نزي نقبرو دلنا انكريكاسي سلام كان صافح نقبرو دلنا انكريكاسي نو عمل كيتو لبنا دلو ريكوغنيشن
انتاي ايو ميداليا ديو بصحف استساني ديو انتاي ايو ريكوغنيشن وي افلوتو هيبو كتبنو خلقهم انتاي ايو هيبوكم
كان سانوزي دو واحد سيرتفكيت يو دي سيرتفكيت ما بلاك عشقو بيزيكالي تنانا نقبرو دلنا اكتيفيتي بروموت بمقبار صحابنا
من عالوات مساغير لن يخوو انت صحف مبر انتاي كم زول دهون تحزتو تذكرو تخوون دكتور دانيال
اي حازكو ان اي حاز اللي دان بلي
اتو فرد زيتو سمعو زلغا معبالتات اووشت اصالست اربعة عمات استرها بايو مو انتاي ترقمو لو
مالو خطو صبويو سلامي زي بلو سنت علامات بقديفهم زموطو تمهارو ناي لوس انجلوس يونيفرسيتي مسيوم نيروب ناي هاي مانوت مرحتو ناي نيروب مو ناي سانوزي سيتي كونسل سام ريغاردو زي بحالو مسيوم تشلمات نتو ممبرس اسراهم صبويو وسان سلامي زي بلو موسيو افو تادراش شلمو ومينا بحل سحادة بوز ولو سلام دنبر يولون يمزولو سلازي كلونا اسم سلام سلازوغونا ايو انا ممبر ايكون هنجن دنقاف يومي
دكتور دانيال زو من قصقاس كاو زجمر زاكيد سولست اربعة عمد تغوصيرو اللمو انتاي نهري وصغولكم انتاي حاجة زيقابرو لكم زناي سانهو زي شلمات
حادة نفلت مالي تعرض ختماتي نقابرو دلنا انكسي كاسي كم نان بروفيت اورغانيزيشن ون رخم فلت مخل بتوسع خدماني سفال عليو ميدياتات كفاري قبرانا السوخون كلهاني في نقابرو دلنا سراح ناب سفح السب نبزوح سبات خدت خمز غل يحقز مالتيو
كم تفلتو كن كاب عبالات وزاي بزوح كم زي سراح غمون نت محبرات سب كوميونيتي مالتي ناي ايتوبيا نا ايرتران ببزحي اب اخباتاتكم كم زي ساتوفون بب عمتو اب نقربو صبصابات يغلصيو مو فرد انتايو تصقم نت كوميونيتي زي سحب زلو ز محبر زي
انتاي مو كنت هولل كل سب كم زي فولتوس كم سلام حليف خالا اي متصني زي كله بب خسايد دارت قلنا زحلف عروز نبر حزبي قلل ايكونن حدا بحسن غزي تحسبايو كيري أفرو أو زي سانو دي سلزنوارو السوني نفس السواخي متصو بحث الجزء القولون دن صبو غزبنيرو بزهيرو ألا لا يكونن نبحلف دي ما ساتفورو من إساياتيو كاب لسان جالت حجي توكيلهم دمسو إرتراويان الإثيوبيان هذا أسوسيشن زي بالمسريتهم توم توكلتي حانت أفوميا سلاشي تبهار كاب سلسان جالس كاب سانو زي دمو ساليم قايم تبهار أرتو مدره وسين نغغر غيرانين سلازي سلام سلازغونا زغلو زل حزبي كتحاضرنا لهو ايلوم ز مغلطه هوام يم سو كله سلام منم انكفات يبلون
امو دكتور دانيال اتو فردون كتاوسو خمز فتنا تيدي افرون مسيو وبت مدره مدر اسمعونيرو نعاخاتكمون زلو مسغانا خمون دغف غليصيو بمنت ايتا اساسيرو كنتيدي نابت مدره كميك متخيلو
هو تيدي افرو كفتي ناتو بارتيست متن دكايدو سرحات سلام يو دكاله سلام اب مونغو هزبي ارتران هزبي ايتوبياني دكاله سبو موغانو نحنا نتن قبرو دلنا علاما دكافي خوينو سلزلخونا يو بوينا مرو عادمنا يو اب او دماني بتزهابو نايولكو اكسبيرينس دماني بعبي خلو منس ارتوين محافظوت كم زنورو بحانساب عبي خم زنورو تاريخ ماتي خاني تخييرو كم ببين ناشناليتي خمستو عبو جن نسو اتي زنورو محزنت خبتكو ويدمان خقوارسو خم دي كالة يو حابيرو عبو خان انتاي حاوي سلو نمتعون كومو خطل كم زخانة اتي محزنتهم خطل كم زخانة حابيرونا مالتيو عبلو علي دماني اتي كال تخاميتا جلو ناي تيدي عفلو دماني اتي زيبولو نسون كولاي زين قبرو زلن عن كثكات ان ملا انا اشتو حجي زلو نعاتم عاب ملحتي علوو معناتو نساتهم حجي تناقر ترجيوهم سب بسلام كنبر كم زخئل نعو حيزهم كقسقسو خم زلوهم نسون كقال خم زخانة نظم انا اشتو حاجز كم زخانة يحبيرو مالاتيو
هو قاب رئيتو ويك عمادر تيدي افرو قرب نسمعتنا اون كنا سمعهم نخلينا خم زلو نيرو تيدي افرو
تليس بيت فترو بيني علني أنا كنت نشيل نتيجة بروت ورتبيت ከኤርትራን ጓደኞቼ ጋር ክልና ተወልዱ ምሳቃ እየበላው ነው ያደግኩት።
እዚ ንዓይ ፍሉይ ስምዒት እዩ ዝፈጥረለይ። ቆልዓ ከለኹ ብሕልፊ ኣብ ቤት ትምህርቲ ምስ ኤርትራውያን ዕርኽተይ ሓቢረ ካብ ሓደ ሻሓኒ ምሳሕ ሓቢርና ክንበልዕ ከለና ዝክር ናይ ታሪክ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣብ ሓድሽ ምዕራፍ ኣቲና ኣለና። ኣነ ምስ ብፆተይ ኣብ ጉጅለ ባህሊ ኣቡጊዳ ክሰርሕ ከለኹ ልዕሊ 3 ኣባላት እታ ጉጅለ ብትውልዶም ኤርትራውያን እዮም። ሓቢርና ኢና ኣብ ዳህላክ ከለኹን ፊዮሪናን ዝብላ ደርፍታት ዝተፃወትና። ካብኡ ብሰገረ ብዓበይቲ ኣሕዋትና ተስፋ ከምዘይቆረፅና ዓበይቲ ኣሕዋትና ከምዚ ዝዓይነቱ ተስፋ ዝህብ ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ምትሕብባርን ሕውርነትን ዘንፀባርቕ ኣዝዩ ዘሕብን ግብሪ ንርኢ ኣለና። ልዑል ኣብነታውያን ይኹም።
ናብታ ቀዳመይቲ ሕቶ ግን ክምለስ ዶክተር ዳንኤል፣ እዚ ምንቅስቃስ እዚ ኢትዮጵያ ኤርትራውያን ምሕዝነታዊ ርክብ ዳርጋ 4 ዓመት እዩ ገይሩ ዘሎ እሞ ኣብቲ ኮሚኒቲ ግን ብዙሕ ስራሕ ኣይተሰርሑን ዘለኹም። እቲ ኮሚኒቲ ከምዚ ናብ ሽልማት ዝበቕዐ ማሕበርኩም በቲ ኮሚኒቲ ብዙሕ ኣይተፈልጠን ዘሎ ጥራሕ ከይኮነስ ተቐባልነት እውን ኣይረኸበን ዳርጋ ክንብል ንኽእል ኢና ድሕሪ 4-5 ዓመት እሞ። እቲ ፀገም እንታይ እዩ?
ከም ፀገም ኮይኑ ቁሩብ ድረአይ እንታይ እዩ? እቲ ኮሚኒቲ ነዚ ማሕበር እዚ ከም ፖለቲካል ድርጅት ገይሮም ዝሓስብዎ ኣለው። እንታይ እቲ ዓላምኡ ኢሎም ዘይተረድኦም ሰባት ኣለው። እንታይ እቲ ክገብሩ ድደልዩ ዘለዉ፣ ሓድነት ድዮም ክፈጥሩ ድደልዩ ዘለዉ ዝብል ኮንፊዥን ኣሎ ኣብ ገለ ማሕበረሰባት። እቲ ንፁር ነገር እቲ ናህና ዓላማ ድማ እንታይ እዩ? ናህና ፖለቲካል ኣሶሲሽን የብልናን፣ ንድግፎ ናይዚ ፖለቲካ ናይቲ ፖለቲካ ንብሎ የብልናን። ንሕና ነካይዶ እንታይ እዩ? ሰላም፣ እቲ ሰፊሕ ህዝቢ ሰላም ክረኽበሉ ዝኽእለሉ መንገዲ ኩሉ ከነካይድ ከም ንኾና። እቲ ፖለቲካ ዝኾነ ነገር ንፖለቲከኛታት ገዲፍና፣ እቲ ፖለቲካ ዘይኮነ ነገር ካልእ ግን ኣብ ሰፊሕ ህዝቢ ሰላም ከነካይድ ንኽእለሉ መገዲ ክንሓስብ ንደሊ። ሕጂ እዚ ሰላም ከነካይዶ ንደሊ ብኸመይ ዝብል ንሱ ክረኽብዎ ኣይከኣሉን ኣለዉ። ሓቂ እዩ። እሱ ድማ ብዝተፈላለዩ መንገድታት ክንገልፆ ንፍትን ኣለና። ሕጂ እሱ ድማ ብወገን ሕጂ ኣርቲስትስ ንበዓል ቴዲ ኣፍሮ ብዝገብሮ ዘለዎ ጌርና ንክልቲኦም ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ብሓንሳብ ዓዲብና ናይ ኢንተርቴንመንት ኦኬዥንስ ክህልወና ንደሊ። ኣብ ልዕሊኡ ሕጂ ንሕና እኳ ዋላት ዘይጀመርናዮ በዕላቶም ዝጀመርዎ ናይ ሃይማኖት መራሕቲ ኣብ ናይ ኢትዮጵያውያንን ኣብ ናይ ኤርትራውያን ፅቡቅ እንቅስቃሴ ይግበር ኣሎ። እዚ ድማ እንታይ እዩ? ኢትዮጵያውያን ኣኽሽቲ ናብ ናይ ኤርትራውያን ቤተክርስትያን መፂኦም የገልግሉ ማለት እዩ። ከምኡ ድማ ኤርትራውያን ኣኽሽቲ ከምኡውን መዘምራን ዲያቆናት ድማ ከምኡ ከይዶም ኣብ ናይ ኢትዮጵያውያን ቤተክርስትያን ከይዶም የገልግሉ። እቲ ዝድለይ ነገር ቀንዲ ነገር እዚ እዩ። ማለት እቲ ሰፊሕ ህዝቢ ኣብ ፖለቲካ ደ የለ ህዝቢ ኣብ መነባብሮና ናይ መዓልታዊ መነባብሮና ኣብ ናይ ቤተክርስትያን ድዩ ኣብ ናይ ስፖርት ድዩ ኣብ ናይ ኢንተርቴንመንት ድዩ ሲ ክንሳተፍ ክንክእል ኣለና። የሕዋት ከምዝኾንና መጠን ንኩልና ዝሕግዝ ስለ ዝኾነ ኣብኡ ክንሳተፍ ንደሊ። ሕጂ ናይዞም ሃይማኖት መራሕቲ ዝገበርዎ ሓደ ዓብዪ ትርኢት እዩ። ኣነ ናይ ብሓቂ ደድንኮ ስራሕም ገይሮም።
ኣቶ ፈረደ እውን ከለካ ትዕዝብትካ ክተካፍለና ትኽእል ኢኻ። እዚ ምንቅስቃስ ካብ ዝጅመር ኣብ ባይታ ወሪዱ ዝረኸቦ ኣወንታዊ ለውጢ ኣሎ ዶ? ከምቲ ንስኻ ትፅበዮ ይንቀሳቀሱ ዶ ኣለዉ ኣባላት ተመራርሓ? ልብካ እኳ ክማርኮካ ከይከኣሉን ደጋፊ እየ እምበር ኣባላይ ኩንኩን ትብሎ ኣለካ ክሳብሎም እሞ እንታይ ስለ ዝጎደለ እዩ?
ሓደ ሓደኦም ናይ ፖለቲካ ዓይነት ገይሮም ዝርእይዎ ግን ኣነ ቀረባ ዝኾኑ ዕርክተይ ኣለዉ ብደንብ ገይሮም ዝነብሩ ናይ ፖለቲካ ነገር ኣይረኣ ኩሉን የለን ከምዚ ዓንተዎ ዝበሎ ናይ ፖለቲካ ኣለዎ ኢሎም እዮም ዝብሉ ግን ናይ ፖለቲካ ዝበሃል የብሉን። ድማ ካብ ዝጅምርዎ ውነይ ፅቡቅ ይኸድ ዘሎ ብዝሓለፈ ሓደ ወርሒ ክልተ ወርሒ ነዚ ዓላማ እዚ ተኸትሎም ኣብ ዲሲ ውነ ከምዚ ዓይነት ገይሮም እዮም መንእሰያት። እንደገና ድማ ካልኦት ድማ ኣብ ሎስ ኣንጀለስ ዓንተዎ ከምዝነገርኩካ ንኣፕሪል 15 ኢንተርናሽናል ኮንፈረንስ ዘለዎም እዩ እና መልእክቱ ፅቡቅ እዩ ግን ናይ ፖለቲካ ነክ ኣለዎ እዮም ዝብሉ ግን ኣነ ናይ ፖለቲካ ነክ ኣይርያኩሉን የብሉን ነፁ ዝኾነ እዩ ሰላም ትብል እያ
ጥቡቅ ሞ እውን ተለና ንዝሰምዑና እውን ቅርብ ትርጉም ምእንታ ንክህልዎ ብዛዕባ ኢትዮጵያን ኤርትራን ክትዛረብ ትኮይንካ ካብቲ ክልቴና ሃገራት ኣቴንኦ ዘለዋ ሕማቅ ርክብ ወፃኢ ክትከውን ኣይትኽእልን ኢኻ እሞ እቲ ሰላም ስከመ እዩ ሞ ክርከብ ኢሉ ዝሓትት ሰብ እንተሃልዩ ኢትዮጵያ ወይ ከዓ ኤርትራዊ ክልቴና ሃገራት ዘይሰማ መዓሉ ኩነታት ደቦ ኣሎ ክልቴና ሃገራት ዘይሰማ መዓሉ ኩሎ መዳያዊ ርክብ ኣሎ እዚ ጉዳይ እዚ ከይፈትሕኻ ብዛዕባ ሰላም ከመይ ጌርካ ኣሞ ክትዛረብ እንተበለኩም እንታይ ትብል ዶክተር ዳንኤል?
እቲ ናይ ፖለቲካ ኩነታት መፍትሒኡ እቶም ኣብ ፖለቲካ ደለዉ እዮም ሒዞምዎ ደለዉ። እቲ መብዛሕትኡ ህዝቢ ግን ኣብ ፖለቲካ የለን። እቲ ኣብ መሬት ደሎ ክንቅይር እንድሕር ኮይና ድማ እቲ ፖለቲካዊ ፀገም ደሎ እንድሕር ክንፈትሕ ኮይና ድማ ከም ህዝቢ ክንረዳዳ ክንክእል ኣለና። ከም ህዝቢ ንንሕድሕድና ከም ንዳላለዩ ክንርዳእ ክንክእል ኣለና። እቲ ንሕና ንብሎ ሕጁ ኣብ ዝናህና ድርጅት ነካይዶ ድማ ከም ህዝቢ ሰላም ከመይ ገርና ክነካይድ ንክእል፣ ምስ ሰላም ኩሉ ነገር ክፍታሕ ንክእል። ሕጂ ክይድ ኢልና ኣብቲ ሕጂ ዘሎ እዋናዊ ዘሎ ፀገም ከይድና ብሓንሳብ ክንፈትሖ ኣይንክእልን ኢና። እቲ ክንፈትሖ ንድሕር ኮይና ግን ንቅድም ኣብቲ ህዝቢ ምትእምማንን ሰላምን ፍቅርን ምስ ንሐድር ብሓንሳብ ኮይና ክንሰርሕ ምስ ንክእል ነቲ ፀገም ክንፈትሖ ንክእል ኢልና ኢና ንሓስብ። ናይ ኤርትራ ፖለቲካ ወይ ድማ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ደጊፍና ኣይኮንና ንንቀሳቀስ። ሕጂ ነቲ ህዝቢ ከነምህሮ ወይም ድማ ከነንፀባርቀሉ ንደሊ ዘለና ቅድሚ ናይ ፖለቲካ ደሎ ኩነታት ክንፈትሕ ምፍታና ንቅድም ንሕና ብሰላም ክንነብር ምክኣል እስታብሊሽ ክንገብር ክንክእል ኣለና።
ኣብ እንተለካ ግን ዶክተር ዳንኤል ኣብ ኣባላት እዚ ሓባራዊ ማሕበር ውፅእ ኢሎም ናይ ባዕሎም ፖለቲካ ዘሰጉሙን በዚ በለበቲ መርገፂኦም ዝፍለጥ ቅዋሞም ዝፍለጥ ግልፂ ዝኾነ መርገፂ ኣንጻር ወይ ደጋፊ መንግስታት ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን እዮም ኮይኖም ዘለዉ እሞ ከመይ ኢሉ ይሰማማዕ ምስቲ ትብሎ ዘለካ?
እወኒ ንሳቶም ፖለቲካል መርገፂ ሒዞም እዮም ዝካየዱ ዘለዉ ማለት እዩ። ንሕና ግን እቲ ሰላማዊ ህዝቢ ኣብ ቤተክርስትያን ዝኸዳ ኣዴታት ብዛዕባ ፖለቲካ ቆርበይ ንፈልጣ ኣብ ቤተክርስትያን ዝኸዱ ኣቦታት ብዛዕባ ፖለቲካ ኣይፈልጡን እዩ። ኣብ ሃይ ስኩል ዘለዉ ተምሃሮ ሕጂ ብዛዕባ ፖለቲካ ኣይፈልጡን እዮም። ኣብ ደይሊ ነባብሮና ድማ ክንንቀሳቀስ ንውዕል ዘለና ህዝቢ ድማ ኣብ ናይ ፖለቲካ ውሱን ኣተሓሳስባና። እቲ ዕለታዊ ደሎ ናብራና ኣብዚ ግን ብሰላም ንቅድም ክንነብር ክንክእል ኣለና። እሱ ኢትዮጵያዊ እዩ፣ እሱ ኤርትራዊ እዩ ተባሂልና ከይተፋል ኣለና ንቅድም ብሰላም ምስ ንረዳዳ ኢና ዝኾነ ፖለቲካዊ ሶሉሽን ከነምፅእ ንክእል። ሕጂ ሓንቲ ነገር ኣንደርስኮር ክገብራ ዝደሊ ፖለቲካል ኢንቴንሽን የብሉን ዝናህና ድርጅት።
ኣቶ ፈረደ ክብሎ ዝደሊ ዘለኹ እዚ ማሕበር እዙ ናይ ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ልቢ ናይ ካልኦት እውን ዘይረክብ ዘሎ ኣባላት እውን ዘይብርክትሉ ዘለዉ ክዛረበሉ ዝፀናሕኹ ምናልባት ዱዕ ዕንቅፋት ኮይኑ ክኸውን ይኽእል እቲ ህዝቢ ከይቕበሎ ሓቂ እውን ንሰላም ዝቆመ ማሕበር እዩ ኢሉ ከይመፅእ ኣንቂፍዎ ዘሎ ምክንያት ክኸውን ዶ ይኽእል ዝብል ሕቶ ዝሓትት ዘለኹ ሞ ርእቶ ክትበሉ ትኽእል ኢኻ?
እንታይ ይመስለካ ብዙሕ ኣባል ዘየመፀሉ ዋና ምክንያቱ ሓደ እዚኣ ናይ ፖለቲካ ድርጅት ተዝኾን ነይሩ የቦቱ ገንዘብ ተሰብሲቡ ገንዘብ እንዳተኸፍለ ብዙሕ ኣባል ክታምፀ ትኽእል። እዞም ሰብ እዚኦም ናብሮኦም መሪሖም ብግሎም እዮም ሕድ ዲሲንቲ ይኽእሉ በየቦታ ኣደራጅ ካረይዎ ብናይ ካይ ግሎም እዮም ኣውፅኦም። ስለዚ ነዚ እዩ ኣነን ካብ ዝርዮ ድማ ካብ ዝሓለፈ ግዜ ሕጂ ዝሓለፈ ዓርቢ ፍሉይ ዝበለ እዩ። ምክንያቱም ህዝቢ እንዳተቐበሎ ስለ ዝመፀ እዮም ናይ ሃይማኖት መራሕቲ መፅኦም ተዛረብዎ ቃላት ቀላል ኣይኮነን። ስለዚ ሓደ ሓደዩ ፖለቲካ ክሳይ ከምዘይብሉ ይፈልጡ እዮም፣ ግን ደጋፊ ኣለዎም እዩ።
ዶክተር ዳንኤል ቀጻሊ መድረኻት ወይ ከዓ ዕማማት እንታይ ክኸውን እዩ?
ቀጻሊ ዕማማት እቲ ንገብሮ ዘለና እንቅስቃሴ ናብ ኩሉ ከተማታት ብፍላይ ኣብ ኣሜሪካ ንዘለዋ ከነሳፋፍ ኮይና ንፍቱ ሕጂ ዛ ትመስደላ ዓመታዊ ፎረምና ኣብ ሎስ ኣንጀለስ ክካየድ እዩ። ከምኡ ድማ ኣብ ካልእ ከተማታት ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ቅድሚ ሕጂ ነዞም ናይ እዚ ድርጅት እዚ ሊቀመንበራት ዝኾኑ ዓዲሞም ኣዘራሪቦሞም ነይሮም መግለፂ ሂቦም ነይሮም። ሕጂ ኣብኡ እውን ከምኡ ተጀሚሩ ኣሎ። ከምዚ እንዳገበርና ናብ ኩሉ ከተማታት ኣሜሪካን ኣውሮፓን ነካይድ ንፍትን ኣለና። ተወሳኺ ድማ ኣብ ኤርትራን ኣብ ኢትዮጵያን ከዓ ከምኡ ሰላም ብዝብል ክንግስግስ እዩ ዓላማና።
ኣራይ ኣብቲ ዳሕረዋይ ኣኼባኹም ኣብ ባድመ ከይድኩም ገረብ ሰላም ክንተከል ኢና ኢልኩም ነርኩም እሞ ከም ሓደ ውሳነ ሒዝኩምዎ ከም ዝነበርኩም እዩ ዝዝክር። ኣብ ምንታይ በፅሐ ትመደብ ንሱ
እቲ ጉዳይ እቲ ክንትግብሮ ኣፀጋምነቱ ተረዲኡና ማለት መልእኽቱ እኳ ሰላም እንተኾነ ነቲ ንገብሮ ዘለና ሽምና ከየባላሽ ክንጥንቀቅ ከም ዘለና ተረዲእና ነቲ ነገር ቁሩብ ከነፅንሖፍ ሓሲብና ኣለና።
እምበር ይቕኒለይ ዶክተር ዳንኤል ተክላብን ኣቶ ፍረደ ነጋሽን ኣጋሽና ስለ ዝኾንኩም ክብሮት ያበለይ
ብጣዕሚ ኣረዳ ምስግድ ነዚ ዕድል እዚ መሃብኩም እግዚኣብሄር ምስ ኩለና ይኹን።
እዋኒ እግዚኣብሄር ሃበልና ዮም ኮላይ ከምኡ ንስኻትኩም ድማ ነዚ ንገብሮ ዘለና ክትሕግዝና ድማ ተስፋ ንገብር። Let's go. 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 Let's go
Jesus, the God has made us.